Po tom, čo sme rozoberali z knihu Exodus, vyzerá, že keď sme do knihy Levitiku vstúpili, radšej by sme tie niektoré pasáže prekročili, lebo sa nás dajú takým možno jednoduchým alebo niekedy zložitým, ale suchým opisom tých liturgických vecí, ktoré sme rozoberali, keď sme ešte včera spomínali, ako sa stránok stretnutia pretavil po tom, čo zmluvu s Izraelom pán tých druhých kamenných tabuliach nanovo vytvoril či obnovil, ako ten stánok bol pretavený na celé to obetište, celý ten komplex, ktorý bol rozkladateľný z archou zmluvy, veľsvätyňou, svätyňou, obetnými priestormi, ohradou, ako postupne putovali a skrze i toto miesto, akým spôsobom Božiu prítomnosť zakúšali, podľa Božej vôle sa učili kráčať, Boha na prvé miesto dávať, obetu mu prinášať, z tejto obety sa sýtiť, zmluvu obnovovať a svoj vzťah voči Bohu budovať a takto i cestu viery rozvíjať. Teraz sa dotýkame niečoho, čo sa už potom napĺňalo v krajine, do ktorej mali vstúpiť. A ide o vyjadrenie troch podstatných sviatkov, ktoré boli povinní sláviť. V tom kontexte, keď už bol vybudovaný Jeruzalemský chrám. Skúsme sa na ne pozrieť, ale vidieť nech nie len teda to starobilé, ale niečo hlbšie, niečo, čo vrcholí v Kristovej obete a v moci Svätého Ducha. Prvý bol Veľká noc, alebo teda Sviatok nekvasených chlebov. Začínalo to paschou na pripomenutie toho, akým spôsobom boli vyslobodení z egyptskej poroby, ako pre obetovaného baránka pán ich zachránil, tie nekvasené chleby, ako to bol pánov prechod a oni s ním vychádzali z tej neprávosti poroby a smrti otroctva do slobody, do krátenia do zasľúbenej zeme a do kráľovstva, ktoré im pán prisľuboval. To je to prvé. Samozrejme, už takto podané to vidíme naozaj, nielen ten obradný baránček, alebo tie nekvasené chleby, ale vidíme tam tú bytostnú podstatu, ktorá v Kristovom vykúpení vrcholí. Je to teda sviatok, keď Boh vstúpil priamo do tohto sveta, aby zachránil. To predobrazí z egyptskej poroby, Kristovi Ježišovi vo vykúpení do drámy tohto sveta, aby diabol bol porazený. Z okov hriechu sme boli vyslobodení, aby sme naozaj prechádzali z tejto duchovnej smrti do života a kráčali do zasľúbenej zeme, do večného života. Ten druhý, to bol Sviatok týždňov. My ho poznáme tiež, sú to Turíce. Sú naše Turíce a v tomto sviatku oni slávia 50 dní od toho vyslobodenia a podľa tradície 50 dní, kedy bola ten včera rozoberaný druhý stupeň starozákonnej zmluvy Izraelu daný, Tór, keď im bola daná, teda zmluva. Takže bol to sviatok zmluvy, ktorom slávili tajomstvo Boha, ktorým obnovili tú abrahámovskú zmluvu a povýšili na zmluvu záväzku, po ktorý naozaj bytostne koná v živote a oni sa rozhodli, otvorili, chceme podľa Božieho slova, podľa desatora, podľa prikázaní krážať a svoj život rozvíjať a napáňať. Tú vieru skutkami napáňať. Keď poviem Pentekostes alebo Letnice alebo Turíce, tak zároveň tu vidíme, že v tom sviatku zmluvy sa napĺňa to, čo potom o niekoľko storočí ďalej je písané v Deutero Izaiášovi a hlavne v Ezechielovi, keď opisuje dôsledky tej novej zmluvy, ktorá v Mesiášovi príde. Dávam nové srdce a nového ducha. Vezme z dášho vnútra srdce kamenné, dávam srdce z mesa. Hej. Takže tam opisuje dôsledky toho, tej zástupnej obety Mesiáša, ale v moci a pôsobení Svätého Ducha. Takže to turíčne vyliate Svätého Ducha, kde vzniká aj cirkev a kde sa to Božie posvedzuje v nás naplňa, tam sa to starozákonné prorodstvo spĺňa. 50. deň po vykupiteľskej obete, ovocie tej vykupiteľskej obety vo viere prijímame, znovu zrodený z vody a z ducha, Duchom Svätým posvetený, novými sa stávame. Aj Boh naše vnútro premenil, aby nás Božou mocou naplnil, aby sme sa s Bohom učili kráčať. Ten tretí sviatok je tak trošku na dvakrát opísaný, lebo začína tým, čo sme v posledných dňoch viackrát spomínali, ten Jom Kippur, deň zmierenia, hej? Ktorý sme spomínali v kontexte toho, že to bol jediný deň, keď sa nahlas vyslovovalo meno Yahweh. Keď obradným spôsobom vstupoval veľkňaz do Veľsvätyne svätých, aby krvou obetovaného baránka pokropil z ľutovnicu, teda vrchnák veko archy zmluvy, a vyprosil Božie požehnanie a hriech odpustenie za úplný rok, Božie požehnanie do ďalšieho roka, do ďalšieho putovania. A po tomto sviatku o týždeň prichádza ten sviatok stánkov, ktorom oni vyjadrovali, ako potom sviatku zmluvy, ako potom do zasľúbenej zeme kráčali, v tých stánkoch sa nachádzali, kým im Pán nedoprial tú milosť, že do zasľúbenej zeme vstúpili. Aby tam naplno potom boli. Pre nás je to pozvanie, aby sme naozaj si uvedomovali na základe novej zmluvy a milosti a moci Svätého Ducha, ako ten predobraz putovania polopúšťou z Jordánska cez rieku Jordán potom do zasľúbenej zeme, je to putovanie naše pozemské do zasľúbenej zeme neba, kde máme putovať, Boha chváliť a za vykúpenie a za moc Svätého Ducha ďakovať a z tejto vďačnosti túto vďačnosť na konkrétne skutky, konkrétne kroky tejto cesty aj premieniať. Samozrejme, oni majú tieto tri sviatky vložené alebo spojené aj s tým niečím naturalistickým, normálnym, takým prirodzeným, čo žili. I to veľkonočné z toho pohľadu ich konkrétneho rozpoloženia a zemepisné šírky a tak ďalej, i kde sa sialo. Hej. To tajomstvo Ježiša, ak neodumrie, neprinesie úrodu. Ježiš, ktorý len nás obetoval, aby úrodu v každom jednom z nás prinášal. Turíšne slávenie prvotiny úrody, za ktoré sa vďaky Bohu vzdávali, kde v Duchu Svetom dostávame milosť a moc Svätého Ducha, aby sme aj my tie začali prinášať tú úrodu, tie prvotiny Pánovi skutkov v živote podľa Evanjelia. No a Sviatok Stánkov, naše dožinky, alebo teda slávnosť, keď sa ďakuje za úrodu, aby sme naozaj Boha chválili za tú možnosť ovocie Evanjelia prinášať, cestou spásy kráčať a úrodnými na tie skutky Evanjelia sa stávať. Takže v tejto optike nám úplne inak vyznievajú tie slova z knihy Levitikus a nás pozývajú, aby sme tou cestou Božou kráčali v kontexte tajomstva Kristovho vykúpenia a moci Svätého Ducha i my to ovocie vykúpenia i tú úrodu prinášali. Slavíme dnes sviatok spomienku Svätého Jána Mária Vianeia, horlivý mladý chlapec, ktorý však veľmi neskoro sa mohol dostať tomu, aby jeho túžba po kňazskej službe sa napláňala a nezvládal to. Hlavne latinčina a tieto veci, joj, nemal šancu, aby prešiel. Iskrze znamenie, ktoré Pán Boh tým kňazom, ktorý ho viedli, dal. Iskrze tú schopnosť, ako to potom napríklad vo francúzštine, nie v latinčine, preukázal. Bolo vidieť, že srdce, duša sú v poriadku. Je plný horlivosti pre Pána. I keď mnohé veci tak ako keby intelektuálne nevedeli vyjadriť. A keď potom bol naveľa za kňaza vysvetený, najprv nemal dovolené spovedať, aby niečo nepokázil. Ale bol horlivý pre Pána a keď mu to povolenie dali, tam zažrela tá Božia múdrosť a to ovocie, ten sviatok stánkov, tá plná úroda Kristovho vykúpenia, jeho spolupráce s Božou milosťou, moci Svätého Ducha, akým spôsobom sa stal múdrym, vyhľadávaným spovedníkom, ako potom postupne mnohým aj útechu, hriechov odpustenia, od hriechov oslobodenia, spásy prinášal a zároveň ako aj tú milosť, charizmu dostal, dokázal čítať v ľudských srdciach, v ľudskej duši, v ľudskej mysli a vedieť pomôcť tým, ktorí prichádzali a túžili a chceli sa hriechu spaviť a tú úrodu prinášať. Zároveň bol poslaný ako mladý kňaz do dedinky Ars. Malá dedina, 200 ľudí, ale 4 krčmy a kostol takmer rozpadnutý. A to bola dedina, kde sa v kuse nadával. Si z jeho životopisu pamätám, ako kočiš miestny ho tam viezol, každé tretie slovo, šťavnatá, tvrdá, ostrá nadávka. Jan Maria Vianney sa mu prihovára, s ním komunikuje a tak ďalej, mu to vykresľuje, že to nie je správne. Ako nie je možné. A keby modré z neba ste mi dali, alebo keby trakače padali, nie je možné, aby som prestal nadávať. To sa nestane. A niekoľko rokov na to ten kočiš jedno škaredé slovo z usne vypustil. Taký nábožný chlapom sa stal. Tú dedinu totálne premenil. Počuli sme a čítali sme, ako získaval bratov a sestry Kristovou láskou. Ten si uvedomil, ako tá láska vyzerá. Dnes povieme, že sa majme radi a teda však teda Pán Ježiš všetko odpustí a je to jedno, či robíme taký alebo naký hriech, veď Pán Boh je milosrdný a milostivý. Tak láska nevyzerá, skutočná. Tak, kde mi na druhom záleží, aj mu mantelný dám, aj s ním zatrasiem, lebo nechcem, aby bol zotročený hriechom a chcem mu aj to dobre dať. Jan Marie Vianej do krajnosti sa obetoval za každého jedného farníka farničku. Ale keď bolo treba, dobre na nich zaučal. Alebo im naozaj rozbil ich zábavy alebo orgie, ktoré tam mali. Keď páni blízko zámku sa baviť prichádzali, všetci čakali, teraz bude taký maličký pánom ani slovo nepovie. Pánom rovnako povedal, ako tým obyčajným rolníkom. A už takou horlivosťou autoritou to vyriekol, že aj ten zemepán len povedal, tak je pravda. Aj nám bolo treba to povedať. Hudobníkov vyplatil, odišli, nič také nebude. Ako on povedal, má pravdu. Treba sa k Bohu vrátiť. Teda postupná premena, ktorá vždy začala z Božnej modlitbe. Úžasnej obete, askéze. Po vytrvalosti, toto, čo ja hovorím, to sa celé roky trvalo, kým sa takéto niečo udialo. Celé roky, až 10 ročia. Kde sa tá dedina premenila. A tá ľudská duša úrodu prináša. Takže on je takým veľkým svedectvom, že naozaj to Božie od toho, čo sa seje. A tam to Kristovo srdce odumiera. Aby ovocie prinieslo, aby nás spásu dal. Je ľudská duša, Duchom Svätým sa posvedcuje a potom ovocie prináša a kráča cestou do neba. Toľko úskalia je v tomto putovaní na tejto zemi. O to viac treba tých, ktorí sú horliví pre Pána, aby aj sami sa na tej ceste zachovali, aby aj druhým potom pomáhali, aby sa Božími nástrojmi stávali. Aby sme spoločne putovali tou cestou, ktorá nás privedie do nebeskej slávy. A už tu na zemi to ovocie dobré, ktoré kúsok sveta premení a Božou láskou naplní, aby sme konali. Tie sviatky starozákonne vyjadrené sú príležitosťou pre ovocie Ducha Svätého. A to nové víno, aby bolo v našich životoch prinášané. Teda raz od nás vesť Evanjelia, živá viera, cesta slobody od riechu a konania dobra. Kde si vzájomne, vďaka Kristovmu vykúpeniu, môžeme pomáhať. Amen.